qalam birdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati boshqarmasi inspektorini Tracker rusumli avtomobil urib yuborgani haqida xabar bergandik. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov yakuni bo'yicha to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun sudga yuborilganini ma'lum qilgandi. Toshkent shahar sudlariga ko'ra esa joriy yil 7-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida Tracker haydovchisi K.U. 1989 yil Toshkent shahrida tug'ilgan Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi Innovatsiya texnologiya va strategiya markazi davlat unitar korxonasi haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni yakuniga yetib sud hukmi e'lon qilingan. Unga ko'ra sudlanuvchi jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga ish haqining 15% miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi Innovatsiya texnologiya va strategiya markazi davlat unitar korxonasi hisobidan fuqaroviy da'vogar Sh.U. Cobalt haydovchisi foydasiga 15,469,100 so'm, jabrlanuvchi AA foydasiga jami 4,060,000 so'm yetkazilgan moddiy zarar undirilishi belgilangan. Joriy yilning 25-aprel kuni esa sudlanuvchi tomonidan chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat berilib, ayni paytda ushbu shikoyat Toshkent shahar sudining jinoyatchilar bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasida ko'rish uchun rasmiylashtirilmoqda. Apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqish yakuni bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.